Druhý list do Korintů, 7. kapitola, od 5. verše. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu, všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plní lítosti a jak horlivě stojíte při mně. To mě způsobilo velikou radost. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle. A tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Dneska už není doba, kdy si lidé píší dopisy, většinou to všechno vyřizujeme e-maily a ty už nebývají tak promyšlené, jako když dřív člověk sedl a napsal promyšlený dopis. Ať tak, či onak, vždycky jsme radši, když nás obsah, ať už jakékoliv zprávy, spíš potěší a povzbudí, než vyvolá reakci opačnou. Jak jsme viděli, apoštol Pavel psal i dopisy, které dovedly zarmoutit. Ne proto, že by to dělal rád, ale že si toho naléhavě vyžadovala situace v tomto sboru. A tak mu to nedalo pokoj, že to musel vyjádřit dopisem, který poslal po svém příteli. Byl to jistě vážný, možná ostrý dopis, co všechno někteří jednotlivci dělali nesprávně a proti Božímu řádu. Ale sotva ho odeslal, tak ho to asi začalo možná mrzet a říkal si, nepřehnal jsem to trochu, nebyl jsem moc ostrý, nevolil jsem příliš slova taková, která jsou nepřijatelná. Měl takové výčitky a rozpaky nad tím, co udělal. O to větší radost mohl prožívat, když přišel Titus a začal mu vyprávět, jakou reakci jeho dopis vyvolal. Pravda způsobil zármutek v řadách adresátů, ale byl to zármutek podle Boží vůle. Doktor Petru překládá zármutek, který se Bohu líbí. Když mluvíme o zármutku, většinou to v nás vyvolává představu negativní. Něco, co nás trápí, strhává, deptá, nahlodává jako červík, ničí, bere aktivitu, energii, kuráž, co nás tlačí dolů a někdy až vyvolává deprese. To je zármutek podle naší přirozenosti, podle tohoto světa. Zármutek, který, řekli bychom, není k ničemu užitečný. Ale zármutek podle Boží vůle je něco, čím bychom se možná měli inspirovat a nechat povzbudit. Vždyť konec konců mnohé i v oblasti umění, ať už vezmeme jakékoliv odvětví, co za něco stálo, tak se mnohdy zrodilo právě z lidské bolesti. Z té největší bolesti Božího syna, z jeho utrpení, vzešel pro nás život a řešení. A proto i zármutek, který je podle Boží vůle, vede, abychom přesně citovali Boží slovo, vede ke spáse, čili k záchraně. Dobře si můžeme uvědomit tento rozdíl dvou zármutků podle tohoto světa, anebo podle Boží vůle, na příkladu dvou mužů. Petr a Jidáš. Oba dva apoštolé. Tak budeme ještě chvilku číst z Božího slova. Matoušovo evangelium, kapitola 26. Tehdy šel jeden ze 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněžím a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. 47. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Koho políbím, tento je. Toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vstáhli na něho ruce a zmocnili se ho. 57. Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se shromáždili zákonníci a starší. Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora. Vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. 69. Petr seděl venku v nádvoří, tu k němu přistoupila jedna služka a řekla, i ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem. Ale on především mi zapřel, nevím, co to mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, tenhle byl s tím nazareckým Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli a řekli Petrovi, jistě i ty jsi z nich, vždy ti tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl. Šel a oběsil se. Možná vám to přijde poněkud divné srovnávat nesrovnatelné. Pravda, byli oba dva apoštoly, učedníky Pána Ježíše, Petr i Jidáš. Ovšem Jidáš, známý zrádce, a Petr, první mezi učedníky a apoštoly. Musíme si hned na začátek uvědomit, že Jidáš nebyl předurčen proto, aby někoho zradil, aby Pána Ježíše zradil. Protože Pán Bůh nikdy nikoho předem neodsuzuje a do pekla neposílá. Každý člověk je odpovědný za svůj život a také má možnost volit a rozhodovat se. Ale oba dva měli něco společného. Petr i Jidáš prožívali lítost, ale nebyla stejná. V něčem byl rozdíl. Proto byl rozdílný i jejich konec. Petr byl obnoven a mohl požehnaně sloužit, a Jidáš končí hrůznou smrtí. Jeho zármutek byl podle světa. Několik slov k tomu Petrovi. Jak k tomu vlastně došlo, že zapřel? Obvykle se Petrovi vytýká, že mistra následoval zpovzdálí, jak jsme četli, a dodává se, že kdyby šel těsně za ním a byl v jeho blízkosti, že by to dopadlo jinak. Ale chyba byla možná v tom, že Petr podcenil to, co předtím mu pověděl pán Ježíš. Petr si myslel, že tuto situaci zvládne a nedbal na varování svého pána, když přednedávnem pověděl: nechte ostatní odejít. Pán Ježíš totiž věděl, co jeho učedníci mohou zvládnout. Kdyby se Petr řídil tímto slovem pána Ježíše, který radil: odejděte, tak by se vyhnul své prohře. Tento pád se týkal vlastně i apoštola Jana, který měl jakési známosti na dvoře velekněze a tím tam byl zprostředkován i jejich přístup. I dnes je jistě někdy k užitku mít různé známé, ale tady ta Janova protekce byla ke škodě. Pán Ježíš jim kromě toho také přikázal, nebo řekl: bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení, ale oni místo toho usnuli. A tak proto se nakonec do tohoto pokušení dostali a Petr v něm neobstál. Petrovo zapření bylo vyvrcholením celé série jeho chyb. Když pán ho poprvé varoval, že ho bude zkoušet Satan, co říkal Petr? No, za každých okolností budu věrný, moje víra přece nemůže nikdy selhat. A ve své píše se dokonce s pánem Ježíšem přel a říkal: kdyby všichni, tak já tedy ne, na mě se můžeš spolehnout. Přecenil sám sebe a podcenil boží varování. Vlastně jako by je vůbec nebral vážně. A nakonec stojí nebo sedí u ohně nepřátel, aby se ohřál spolu s nimi. A jeho zapření je ještě více pokořující tím, že ti, kteří ho usvědčovali, byli dvě služebnice. Třetí výzva přišla od jednoho muže, který také přihlížel. Ale Petr zklamal opět. Petra jeho impulzivní jednání neopouštělo, ani když se stejná situace opakovala. Markův záznam nám říká, že kohout zakokrhal dvakrát. Po třetím zapření kohout zakokrhal po druhé. Jako kdyby to první zakokrhání mělo Petra varovat, aby raději hned odešel, dokud je čas. Třetí zapření a druhé zakokrhání je vyvrcholením zkoušky, ve které Petr prohrál. Co to má říci nám? No rozhodně pokušením a zkouškám jsme vystavováni my všichni. A je docela pravděpodobné, ba skoro jisté, že i nám Pán Bůh posílá svého kohouta, který nás chce varovat. A možná říká: co tady děláš? Jdi odtud. Nemáš tady co dělat. Slyším to. Někdy ho Pán Bůh pošle ještě jednou, nebo dokonce po třetí. Ale když neposlechnu ani jednou, ani po druhé, tak musím nést následky svého jednání. Kokrhání kohouta Petrovi připomnělo Ježíšova slova. Kdyby je měl Petr ve své mysli a kdyby na ně dbal, nikdy by k jeho zapření nedošlo. Vzpomněl si pozdě, právě ve chvíli, když se Ježíš pootočil a na Petra se podíval. Tento láskyplný pohled zlomil srdce apoštola Petra, vyšel a hořce plakal. Pán Ježíš se po Petrovi zapření soukromně s Petrem osobně sešel a jeho učednictví obnovil. Z této zkoušky si Petr vzal ponaučení. Naučil se pokoře. Je to vidět v jeho listech. To už je člověk úplně jiný, ne ten Petr sebejistý bouřlivák, ale člověk, který se skrze utrpení a sebepoznání mnohému přiučil. Poznal, že musí dávat pozor na Boží slovo, že musí bdít a modlit se a v žádném případě se nespoléhat na svou vlastní schopnost a sílu. Jidáš, jak jsme četli, prodal Ježíše za cenu otroka, 30 stříbrných. Tuto částku mu určili farizeové. Byl svědkem soudu nad Ježíšem a uvědomil si, že je Ježíš odsouzen ke smrti. Přepadly ho výčitky a lítost. Byla to zvláštní lítost. Někteří překládají, že litoval sebe. Litoval sebe a možná také toho, že mu nevyšly jeho plány, které si jistě dělal. Spravoval pokladnu, Boží království na zemi, takový ministr financí, to by bylo dobré postavení. Možná se už tam někde v tom viděl. Přepadla ho lítost, že to všechno nevyšlo. Lidé někdy podobně litují, anebo jsou naštvaní to, že jim nevyšly nějaké představy a plány. Člověk mívá lítost nad tím, že byl dopaden a usvědčen. To vede k zoufalství. Ale i kdyby to byla lítost nad tím, co člověk způsobil, samotná lítost ještě nevede ke změně, k pokání. Petr opravdu litoval toho, co udělal, a proto ho Pán Ježíš obnovil. Jidáš určitě pokání nečinil. Kdyby činil, nemohl skončit tak tragicky. Dokonce sebevraždou. V knize Jobově čteme, nahltal se majetku, ale vyzvrátí jej. Bůh mu jej vyžene z břicha. To je hrozné slovo, takový obraz, ale na tom Jidášovi se to naplnilo skoro doslova. Čteme pak o něm, z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, ta větev se ulomila, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. No, otřesné. Jsme ale zvyklí z té televize na nejrůznější horory, tak tohle je jeden z nich. Týká se to také nás, je to i náš problém. Docela jistě být může, protože když už jsme byli u těch listů apoštola Pavla do Korintu, nezachovali se nám všechny a ten ostrý Pavlův dopis patří mezi ty, které se nezachovaly. Tak Pavel v tom listu, který se zachoval, mluví o těch lidech, kteří stále ještě zůstávají ve svých starých skutcích a způsobu starého nevykoupeného života a ještě se skutečně neobrátili k Pánu Bohu. Pán Ježíš proto volá, nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšné k pokání. Tak i pohany povolal Bůh pokání, aby dosáhli života. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. To nám znovu klade na srdce Boží slovo, ať už jsme věřící nebo ještě ne. Protože člověk může být i dlouhá léta upřímně věřící a přesto upadne do zlého, do hříchu. A když s tím něco včas nedělá, vzniká přehrada mezi ním a Pánem Bohem. Co s tím? Potřebujeme to vyznat a odpustit, aby bylo naše společenství s Pánem zase obnoveno tak, jak jsme to slyšeli v tom slovíčku pro děti. Hřích nemusí být žádný velký zločin, protože hříchem je už i to, když člověk dělá to, co chce on, místo toho, co chce Pán Bůh. Ovšem, vyznat svůj hřích, to někdy dlouho trvá, než se to v člověku zpracuje a zlomí. Samotný David, takový skvělý člověk a úžasný boží opravdový služebník, po tom svém pádu, kdo ví, jak dlouho to v sobě dusil, snažil se to tutlat a zakrývat podle toho hesla, jak někdo lidé říkají, zatloukej, zatloukej. Možná to trvalo rok. V tom žalmu 32. něco naznačuje z těch svých tehdejších popisů a říká, mlčel jsem a moje kosti chřadly. Bylo to tam jako hnis. Celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvoje ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Mezitím je nějaká veliká pauza, pak už to nemohl vydržet, nešel psychologovi ani nikam jinam, i když už to bylo možná na psychinu v dnešní době. Ale šel Pánu Bohu na tu správnou adresu a říká, svou nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A teď tady říká, jak to dopadlo. A ty jsi ze mne sňal nepravost, můj hřích. Byla to vzácná hluboká zkušenost, která znamenala zase obnovení tohoto člověka, že zas mohl být použitelný v boží ruce jako nástroj. A z této zkušenosti vyplývá i takové povzbuzení pro všechny nás, pro všechny další věřící křesťany, kteří také mohou padnout, jak by ne. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy tě ještě lze nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázel, zaplesá všechno kolem. Vidět svůj hřích, uznat ho, vyznat ho Pánu a přijmout odpuštění. To je stručná metoda, jak vyřešit problémy s minulostí i s tím, co se stalo možná včera. Apoštol Pavel nám radí, aby slunce nezapadalo nad naším hněvem a řekl bych, že to můžeme doplnit, ať nezapadá slunce i nad naším zármutkem, který je podle naší přirozenosti. A můžeme si jen přát, aby každý zármutek se proměnil v ten zármutek, který se Pánu Bohu líbí, totiž zármutek, který nás vede do jeho blízkosti a k obnovení. Pravda Boží slovo není jenom chlácholení, není jenom utěšování, ale někdy může ranit jako meč, který proniká do nitra, odhaluje, obvinuje, protože před Božím pohledem je všechno nahé a odhalené, nic se nemůže schovat. Ale to všechno jen proto, aby nás Pán Bůh obnovil a uzdravil naši duši. Teprve potom se může dostavit ta zkušenost, o které mluví Šalomoun. Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. Radostné srdce to ovšem není veselá nálada, kterou si člověk nějak udělá, není to úsměv na tváři, který je mnohdy spíš společenskou maskou. Tato radost se rodí jedině ze smíření člověka s Bohem, z vědomí, že Pán Bůh odpustil jeho hřích, z jistoty, že člověk obnovil jeho synovská práva. a je to víc než nějaký právní akt. Z tohoto smíření působí blahodárné vědomí, že Pán Bůh obnovuje celou lidskou bytost. A věřím, že někdy i to fyzické zdraví má své kořeny ve zdravé psychice. Rekapitulace. Dvojí lítost, ale jen jedna vede do života k obnově našeho vztahu s Pánem Bohem i lidmi. Dvojí zármutek. Bůh, který těší sklíčené, nás znovu chce povzbudit svou láskou a dodat sílu k tomu, co je před námi. Může však tomu bránit zármutek podle světa. Zármutek podle světa, to je člověk zahleděný sám do sebe, prohlíží a možná lituje svoje rány, potřebuje pomoc a útěchu, ale nemá konkrétní naději. Je to lítost sama nad sebou, která člověka nepozvedá, ale stlačuje. Někdy jde o výčitky svědomí, které člověka dovedou až k tomu nejhoršímu. Nebezdůvodně znovu opravovali Nuselský most, aby nebylo tak snadné z něho seskočit. Tento zármutek je depresivní, je od zlého a je pro člověka zničující. Ten druhý zármutek podle Boží vůle, zármutek, který se Pánu Bohu líbí, člověk také vnímá rány, které přinesl život, také potřebuje pomoc, ale dívá se vzhůru. Ne ke hvězdám, ale k Bohu živému a přijímá sílu, která vychází z Kristových ran a jeho utrpení. A protože Pán Ježíš sám prožíval utrpení a zkoušky, umí přispět na pomoc těm, na které zkoušky přicházejí. Je to zármutek, je to bolest, ale vede k životu. Zármutek podle Boží vůle znamená dívat se na věci Božíma očima, svědomím, že Bůh sleduje své plány a také má moc ty věci měnit. Slyšme nakonec evangelium, že Bůh každého z nás miluje a chce nás znovu zahrnout projevy své lásky, probudit k životu v jeho blízkosti a vtisknout novou náplň tomu, co budeme dělat. Jen přemýšlejme, jestli tomu nebrání zármutek podle tohoto světa.